Бірлесен Штатларын президенті Дональд Трампын администрациясы Вашингтонды Милли Гвардияның қошынларына едлен хүжімнен тон Хуанстанын ой башқыда 18 юрттын гелен ой хемешілік яшайш рухсады яда грин-карт документы олын хер бірінің иммиграция статусыны көзден кечіржектігіні ұлан етті. Бірлесен Штатларын президенті Дональд Трампын көр көзмесі сатында мен алады дөреден хер юрттын гелен хер бір дашар юртлы үчін хер бір грин-кардың долымы чөрде бір қайтадан көзден кечірілмегіні тапшырдым деп, Бірлесен Штатларын райатлық ва иммиграция құллығының директоры Йозеф Эдлов 27 ноябрды X-та язды. Эдловың бейанатында Бірлесен Штатларын қайты дөвлетлерін алады дөреден юрт қасапланянлығы көр көзілмеді. Эдловдан барлығын қайты юртлары дегішілі дүгіні анықлаштырмақ варада соғырланды. Райатлық ва иммиграция құллығының метбоғыт өкелі президент Дональд Трампын июн айында 19 юрды анық алады дөреден деп классификацияден юртлары дегішілі перманыны ағзады деп Франс Пресс агентлігі язды. Reuters агентлігі райатлық ва иммиграция құллығының ресмейті. Трампын июн айында Уғанстан, Бурунди, Лаос, Того, Венесуэла, Сьерра-Леоне ва Түркменстан ялы 19 юрдың райатларына қаршы кирден сияхет қадағанчылығына салғыланды деп язды. Бірлесен Штатларын президенті Дональд Трампын 4 июнда қол чекен ва 9 июнда күйже кирен шол қарарына лайықлықта 12 юрдың райатлары үшін Бірлесен Штатлары кирмеге долы қадаған етмек ва ене 7 юрдың шол санды Түркменстанның яшайыцыларына чәкілендірмелері кирдмек көзіңінде тұтылды. Шол қарар юрды дашар юртлы террорчылардан қорамақ мақсады ва хупсулық вехімлері білен düşündürülüпті. Шол қарары көре Түркменстаны хем өз ічін алиян 7 юрдың райатларына Бірлесен Штатлары хем мейшелік турист яда студент визасы білен келмегіне қадағанчылық керділді. Американ хакиметлерінің düşündürüшіне көре бұ чәрелер кәбір юртларың райатларының Бірлесен Штатларын виза дүзгінлеріне көпчіліклейін бозмағы білен бағлылықта қабул еділді. Шол саны ба Меркази Азия дөвлетлерінің арасында діңі Түркменстан қошылыпты. Ресми Ашхабад шол санда Түркменстанның дашарий ішлер министрлігі соңғы өзгерістіктер бойынша хәзірлік бейанат білен чықыш етмеділер. Ема түркмен хакиметлері июн айында Американ хакиметлерінің түркмен райатларының Бірлесен Штатларын чәгіне кирмегіне бөліклен қадағанчылық кирдмек варадағы қарарына аша düşünüşmezlik ve alada beyan edipti. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin 10. iyunda yayradan beyanatında Türkmenistan'ın migrasiya bavatında ehli halkara kadalarını ve düzgünleri bir cay edyenlik aydılıp, Türkmen tarafının çungur ınamına göre beyan edilen çeklendirmelere kıbap çareler kabul edyen yurtta dışarı yurt rayatlarının güde kukuk bozmaları amalaşıran yağdayında girdiler deyilip, dışarı yurtlara şoltandı, Birleşen Ştatlara gidiyen Türkmenistan'ın rayatlarının kanunları bir cay etmegin yukarı derecesi ulan tapautlan yandıklarını ayratin nıhtap geçipti. Түркменстанның райатларының арасында Бірлесен Штатлары бармағы ісләгілер соңғы yıllarda эпесләртті ішеледі Бірлесен Штатларда хемешілік яшайыш рухсатнамасын алмағы мүмкіншілік берен ва бейже көрінішінде чекілен грин-карт алмағы ісләгілер йоқырланды. Азатлың Түркменстандағы чешмелері Түркменстанларын бұ меселе үнс білен сейін әдіянлігіні, хусусанды Бірлесен Штатларда емләгі болан түркмен райатларының ақтамын виза чәкіліндірмелеріні яқиындан сейінлаянлығыны хабар беріпті. Бірлесен Штатларда қозғалмаған емләгі болған түркмен райатларының яда жоғары өзіпілі адамдардың саны барады, ашық мәлімет жоқ. Бірлесен Штатларының ресмилері тарапынан ұғылан еділен соңғы чәрелер чаршынбе уни Вашингтонда болған атышықта тұсақ еділен шүпкілінің одалы Оғанстандағы американ күйшілері білен ішлешен Оған райаты деп анықланмағының идеянына қабат келді. Бірлесен Штатларының есаты байрамчылықларының бірінің Thanksgiving сақ болсын күнінің оңы сирасында 26 ноябрді Вашингтонда ақ тамдан бірнеше квартал ұзақлықты Милли Гвардияның екі әскери көчелерді көзекшілік еден вақтында түпөңленіп ағыр яраланды. Идеяны 27 ноябрді Бірлесен Штатларың райатлық ва иммиграция құллығы Уған райатлары үшін әхлі иммиграция мәселелеріне сер етмегі нәуелі бір мөхлеті чәнлі тоқтыдыл янлығыны ұғлан етті.